Først skal der serveres gulerødder. Gyldne tilskud til landmændene er det første skridt i den omfattende omlægning af det danske areal, som netop er blevet sat i gang her i Danmark. Med den grønne trepart, som meget vel kan blive det største politiske eksperiment her i 2025. Forhåbningerne er lysegrønne. Alt fra politikere over lobbyister til fagfolk forventer, at den grønne trepart for alvor vil kunne levere smæk for skillingen. At nu, efter årtiers nølen og fiasko, nu vil det endelig lykkes at nedbringe landbrugets udledninger af både drivhusgas og ikke mindst kvælstof. Men tiden for luftsteg og vindfrikadeller, den er altså forbi. Det konkrete arbejde skal i gang, og tiden løber. Hvad er der egentlig sket med den grønne trepart? Sker der overhovedet noget? Lige straks får jeg besøg af minister for grøn trepart, Jeppe Bruus. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Omstillingen af landbruget kan måske blive en dollarblinkende forretning for Danmark. Ja, normalt hører man mest fra enten nogle få, men til gengæld højrystede landmænd, som ikke vil betale. Eller fra miljøforkæmpere, som synes, at det hele går alt for langsomt. Men hvis man hæver blikket lidt op fra Danmark, så kan der meget vel opstå nye erhvervseventyr, som en direkte konsekvens af de skærpede krav til danske landmænd. For i takt med, at landmændene rent faktisk formår at omstille deres produktion og dokumenterbart reducere udledningerne af drivhusgasser, ikke mindst af den potente metan, ja, så kan der opstå nye forretningsmuligheder, som måske også kan eksporteres til resten af verden. Altså, hvor den danske produktion bliver en form for udstillingsvindue for nye produktionsformer. Et af de områder, der lige nu er stor kommerciel interesse i, er udviklingen af alternativer til den hollandske foderstoftilsætning Bovaer. Hør senere om den hemmelighedsfulde udvikling af Stof X. Ja, sådan hedder forretningsprojektet Stof X. Hvad gemmer sig bag det hemmelige X, og klinger det af penge? Hør lidt senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Inden der træffes store, vigtige beslutninger her i Danmark, er der ofte hissig bevågenhed. Dramaet kører i medierne. Politikere, lobbyister og kommentatorer slår på tromme og blæser i trompet. Og så ender det som oftest lidt senere med, at der lander en aftale knap så spektakulær. Og så er opmærksomheden også typisk fuset lidt ud. Interessen er så at sige rykket videre til nye slagsmål. Og derfor er der næsten aldrig energi tilbage til at fokusere på det, der nok er allervigtigst. Nemlig når alle ordene skal føres ud i livet. Altså implementeres, som det hedder i embedsmandsjargon. Men sådan skal det ikke være at blive her i Guld og Grønne Skove. For hverken forretning eller klima handler alene om bragesnak og edle hensigter, men derimod om konkret handling ude i virkeligheden. Og derfor lover jeg at fastholde et vedholdende fokus på den måske største politiske pakke i lang tid, nemlig den grønne trepart. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Jeppe Bruus, minister for grøn trepart. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvor står vi henne lige nu i forhold til at få taget hul på det store arbejde med at føre de flotte ord fra den politiske aftale om grønne trepart ud i livet?
Ja, altså først og fremmest er jeg glad for at få lov til at være med, og jeg er glad for, at du som vært vil holde os op på, om vi lykkes med at omsætte ord til handling. Og derfor er det også ret fedt at få lov til at stå i spidsen for et ministerium, som hvis opgave er lige præcis det. Altså tænk sig, at vi lavede et ministerium til at udføre en af de største politiske aftaler i vores tid. Det er jo ret fedt.
Ja, det blev lavet før aftalen overhovedet landede.
Ja, det gjorde det, fordi det blev lavet efter, at vi havde lavet trepartsaftalen.
Ja, det var aftalen, kan man sige, mellem interesseorganisationer. Yes. Før der var lavet en politisk aftale.
Det er rigtigt. Det var ja, lidt våget, altså, og da det var lidt svært det efteråret, var jeg også nødt til at sige, at det er jo sjovt at være minister for en aftale, der så også bliver vedtaget på Christiansborg, trods alt.
Men det er den nu, og nu skal det så føres ud i livet. Altså, hvor står vi henne nu i forhold til...
Jamen, lige nu står vi jo der, at vi er nået den første store milepæl. Nemlig, at det, der er hovedmotoren her, det er jo, at vi skal lave en reel arealomlægning. Hvordan skal vi gøre det? Det skal vi gøre ved at tegne et nyt Danmarkskort. Så i løbet af i år, og inden året er omme, der skal man ude i 23 lokale treparter, hvor der er repræsentanter fra alle kommuner, hvor der også sidder folk fra Landbrug Fødevare og Naturfredningsforening, og selvfølgelig fra Naturstyrelsen, som jeg har ansvaret for. De skal helt konkret sidde og tegne det nye Danmarkskort. Hvor skal skoven være? Hvor skal de lavbundsarealer, der er, vi godt ved, er? Hvor skal de ud? Hvor skal de kvælstofjord ud, der gør, at der kommer for meget kvælstof ned i vores kyster og vores fjorde? Den opgave at besætte de 23 treparter, den er på plads nu, og det er den første store milepæl, fordi det er dem, der får en enormt vigtig opgave her i 25. Så vi har lige lykkedes med at levere på det, som der også var lidt tvivl om. Kan vi overhovedet få folk til at involvere sig? Kan vi få nedsat de her 23 treparter? Det kan vi godt.
Men lad os lige prøve at dykke ned i de her lokale treparter, som du beskriver, ligesom, kan vi sige, som motoren i det her, som altså både har det her element fra, man havde tilbage i foråret, hvor man tager nogle af de store interesseorganisationer og sætter dem sammen ved et bord. Så er der så lokale folkevalgte, altså fra byrådene, og så er der også sådan statslige myndigheder. Men hvad kan de ligesom bestemme? Altså sådan en lokal trepart, har de penge? Har de beføjelser? Hvad kan de ligesom gøre ved det areal, de nogle gange skal tegne op?
Ja, altså du kan sige, der hvor vi sad og forhandlede sidste forår, det var med en række parter, hvor vi overhovedet skulle blive enige om, hvordan laver vi en CO2-afgift på dyr? Hvordan tager vi livtag med alt det her med kvælstofudledning ud i vores vandoplande? Hvordan skaber vi rammer for meget mere natur og biodiversitet? Hvordan laver vi en vækstplan for dansk landbrug og fødevarer? Alt det der, vi blev enige om i foråret. Så havde vi en politisk forhandling i efteråret. Hvor finder vi pengene? Vi er i gang med at lave en kæmpe arealfond på over 40 milliarder. Vi skal lave om i landbrugsstøtten. Vi skal lave en ny reguleringsmodel, som det hedder. Altså have noget skarpere regulering af, hvad må du på de marker, som udleder for meget kvælstof. Hvad skal de her 23 treparter så lave? Ja, de skal tegne kortet. Altså der er i dag en del kort, der allerede er tilgængelige på. Vi ved godt, hvor lavbundsarealerne er. Nu har vi skruet niveauet op. Tidligere havde man en plan om at udtage 100.000 hektar. Nu skal man udtage 140.000 hektar, fordi de står afgasser til vores klima. Så har vi jo identificeret, at vi sendte vandplaner i høring. Det er jo sådan set også en stor milepæl, det gjorde vi lige før jul, som viser, hvad er indsatsbehovet, altså hvor meget kvælstof skal reduceres fra vandopland til vandopland. Og de her 23 lokale treparter, det er deres opgave at sidde i et program, et IT-program, og simpelthen helt konkret tegne ind. Der er en del projekter, der er allerede i gang, og så er der nogle skitser for, hvor skal de her ting være. Det er det, der er opgaven.
Ja, Bruce, vi skal lige forklare nogle af de her begreber. Nu har vi ligesom introduceret den lokale grønne trepart, men vandoplande er jo ikke noget, der ligesom måske er en del af det almindelige sådan ordforråd i hverdagen. Prøv lige at beskrive, hvad et vandopland er.
Altså et vandopland, det kan for eksempel være omkring Vejlefjord. Det kan også være ude ved noget kyst, altså Vadehavet eller Øresund herovre ved København eller Lillebælt. Så Danmark er, skal man forestille sig, delt op i 109 vandoplande, som altså repræsenterer et stykke vand, som ligesom hænger sammen på en eller anden måde. Hvis man grupperer dem, så har vi lavet 23 hovedvandoplande, eller styregrupper, som vi nu kalder for lokale treparter, som altså skal sige, for eksempel på Sjælland med Roskilde Fjord og Isefjorden, eller omkring Odense Fjord, eller omkring Lillebælt, så skal man simpelthen lave en plan for, hvordan er det, vi reducerer kvælstofudledningen ud i de delvandoplande, som vi har ansvaret for. Det er det, der er opgaven. Og hvordan gør man så det? Ja, det gør man helt konkret ved at sige, nu har man fået noget indsats på, altså man ved, okay, det er så mange tons kvælstof, der skal være mindre ud i det vand, vi har ansvaret for. Hvor kommer det fra? Altså, hvad er det for en jord, der er sårbare? Hvordan skal vi sørge for, at vi tager de jord ud af drift? Det er jo derfor, vi laver om på 10% af vores areal. Vi skal have 15% af landbrugsarealet ud af drift. Det er deres opgave, det er at tegne det kort.
Og lad lige prøve at forstå, hvad det er for nogle altså, gulerødder. Altså, der, i det her er der både noget pisk i hvert fald længere frem, og så er der første omgang nogle gulerødder, som de her lokale treparter jo ikke nødvendigvis uddeler, fordi det er jo noget, der senere kommer, skal man sige, også på nationalplan. Men jeg skal lige prøve at forstå, altså når man skal have udtaget noget jord, som i dag har en alt for stor udledning af kvælstof, og man bliver enige om, at det her, det er der, hvor der, det giver bedst mening at udtage det. Men jorden er ejet af en privat landmand. Hvad er det så for nogle gulerødder, man har i den her model?
Ja, man skal lige holde tungen lige i munden, fordi de her lokale treparter, de skal tegne kortet. Det vil sige, de skal udføre de projekter, der allerede er i gang. Altså, der er allerede i gang meldt lavbundsprojekter ind, og vådområder, og hvor skal skoven være. Det hele vil ikke være færdigt, så noget af det vil tage udgangspunkt i projekter, og noget af det vil de sige, her skal det være. Sideløbende med det, så skal vi så have gang i den reelle arealomlægning, som også er det, der er hovedmotoren i treparten, at vi vil tage de rigtige jorder ud. Og der har vi allerede i dag ordninger, for eksempel til lavbund. Sidste år var der en overansøgning i klimalavbundsprojekter. Vi har sat cirka en halv milliard af, 500 millioner. Der var søgninger for 1,2 milliarder. Så faktisk noget af det fede, vi gjorde, da vi var færdige med politisk aftale, det var at finde penge nok til, at vi kan imødekomme alle de ansøgninger, der var. Så da det er helt konkret, så er du en landmand. Du har noget jord. Vi ved, det er lavbundsjord. Altså det er drænet. Det står afgasset til atmosfæren. Vi siger, her er der måske 20 lodsejere eller 50 lodsejere. og her er et projekt på 200 hektar, så her er noget jord, der skal ud. Så kommer man helt konkret ud og snakker med de lodsejere. Jeg var i praktik som jordfordeler, som det hedder, oppe i Odsherred her for en uges tid siden, gik ram sammen med Søren, og så samler man alle de der lodsejere omkring der et projekt på 150 hektar, og så spørger han dem, hvor er den mark, I alle sammen gerne vil købe? Og så peger de herop og siger, den her mark, det er ligesom præmiemarken. Så går de det op, så måler de den, og så siger de, hvad skal den koste? Og så giver de den et index 100. Og så går de simpelthen ned og måler det der marker. Og så er der sådan en kæmpe jordfordeling i det der projekt, hvor man som lodsejer siger, okay, det her, det skal ud. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig noget jord deroppe. Her er en landmand, der er på vej i pension. Så har vi en mulighed for, at det er det, vi kalder for jordkarusellen. Altså vi sætter penge af til, at vi kan købe nogle af de landbrug, der er på vej ud af drift, og lave noget bytte med dem, der sådan set skal af med noget jord herover, fordi det er lavbundsjord.
Jeppe Bruus, jeg anerkender, at man både med et meget, meget bredt flertal i Folketinget, men sådan set og nok så afgørende også blandt mange af de eksperter og fagfolk, der ved noget om det her, samstemmende siger, at den her model kommer til at virke, at det vil lykkes at udtage noget af den, meget af den jord, der i dag udleder kvælstof. Så jeg anerkender, at det er svært at finde nogen, der ikke tror på, at det her rent faktisk vil have en stor positiv effekt. Men jeg har alligevel lidt sådan en nærende skepsis, forstået på den måde, at hvis det her var let, så var det nok noget, der var sket tidligere, også med nogle af de forskellige modeller, man har haft tidligere. Så det, der egentlig i første omgang piger lidt min skepsis, det er, hvad nu hvis der sidder nogle lodsejere, altså nogle jordejere, som ganske vist har nogle af de jorder, hvor der udledes mest kvælstof, hvor naboerne kan blive enige om, det er den der mark, men ejeren bare ikke vil være med.
Det er jo det, der er så fantastisk ved den aftale, vi har lavet. Både konstruktionen om, at vi nu har 23 lokale treparter. Det er jo første gang, hvor vi for alvor har lavet en konstruktion, hvor vi har forpligtet hinanden, både nationalt, men jo nu også lokalt, kommuner, landbrug, naturfredningsforening, som skal være med til at sørge for at tage den samtale derude. Det er det ene. Også overbevist de lodsejere, der er skeptiske om fornuften i at gå ind i de her projekter. Så har vi jo åbnet mulighederne for at finansiere det at udtage 140.000 hektar lavbund. Det havde man faktisk ikke før. Man havde sat en ambition om 100.000, men man havde trods altså kun finansieret, hvad der svarede til cirka en fjerdedel. Så det nye her er, at vi har penge til at kunne lave de der projekter. Vi har penge til at kunne lave jordbytte, altså købe nogle af de jord ud, til cirka en tredjedel af landmændene, der går på pension over næste 10 år. Så når en landmand, der er på vej på pension, køber sådan en gård, så vi kan lave noget byttejord. Det er også nyt. Vi har penge til at skal plante al den skov. Vi har lavet en ambition om de her 250.000 hektar skov. Så du siger, der sker noget nyt de kommende år, plus at vi har en hård deadline. Det vil sige, at nyt er også, at hvis ikke vi får udtaget den lavbundsjord, vi har sat os for, og der er nogle lodsejere, der ikke vil være med, jamen så kommer der en afgift. Så skal man betale for den forurening, der er for ens lavbundsjord, fordi der bliver indført en afgift, der træder i kraft i 28.
Så man starter med guleroden,
yes.
Og så kan der komme en pisk. Men hvis vi tager guleroden, så er det helt oplagt, at der vil være nogle steder, hvor det kan være en god forretning, særligt hvis man vil gå på pension og sælge sin jord og få en klækkelig kompensation. Men der er også bare nogle andre udviklinger. Eksempelvis ser man rundt omkring i landet, at prisen på jord er steget, blandt andet fordi, at man kan lave solcelleparker. Det er Inger Støjberg kalder for jernmarker, men som har vist sig at være en virkelig god forretning for mange landmænd. Det har presset prisen op på jord. Vi ser også andre steder, at man siger, at den kompensation, der for eksempel vil være ved at rejse skov, at den er nok for lille mange af de steder, hvor man har en god landbrugsjord, og det er reelt nok kun vil være måske i Vestjylland, hvor man har lidt mere sandet jord, at det for alvor giver mening. Så hvis vi lige starter med guleroden. Jeg er med på, at det summer op i et kæmpe beløb, altså 40 milliarder alt i alt. Men hvad siger du til de landmænd derude, der siger, jamen for min mark, der er den her hektarpris simpelthen ikke god nok?
Jamen jeg siger, at der er mange veje til skoven for eksempel. Altså nu taler vi om skov. Vi skal lave en skovord, den skal åbne her på den anden side af sommerferien. Og der vil også være steder, hvor det er drikkevandsbeskyttelse, hvor et drikkevandsselskab går sammen med kommunen, køber jorden op, overlader ejerskabet til staten, der så planter skoven, Naturstyrelsen, og drifter den skov. Og det får vi rigtig meget fed bynær skov af, også rundt omkring, som også bliver brugbart. Så er der private fonde og selskaber, der gerne vil være med, fordi udover at tænke i det kort, så skal vi også tænke i, hvordan får vi store sammenhængende arealer, der gavner vores natur og vores biodiversitet. Så man skal se, at de her ordninger kan spille sammen, og det er noget af det, jeg arbejder på nu, at finde ud af, hvordan vi gør det. Og så er det jo rigtigt, at solcellerne, bare for at bare lige blive ved det, altså de fylder meget i den politiske debat og i bevidstheden, men hvis vi kigger på det samlede areal, er der altså meget en lille del af det. Og derfor så den der frygt for, at solcellerne kommer til at presse prisen op over det hele, den del er faktisk ikke helt.
Og så synes jeg også, måske, klart, man skal have med i det billede, at det, at der er en så stor ønske om at opsætte solceller, er for mig at se også en ret positiv historie, forstået på den måde, at det er blevet en rigtig god forretning. I modsætning til tidligere, hvor man havde en opfattelse af, at vedvarende energi bare var en udgift, så er det vist sig at være en rigtig god forretning. Så på den måde, altså med guld og grønne skove.
Man skal bare huske, det med solceller, det er jo stadigvæk kommunerne derude, der skal godkende det, og der skal være en lokal forankring af det.
Men stadigvæk, altså vi har den her gulerodsmodel, som ligesom er det første og vil virke, men du siger så allerede også nu, at hvis det ikke lykkes, hvis der er nogen, der sætter sig på tværs, ja, så kommer der den her pisk senere, og der dykker vi lidt ned også i den her nye reguleringsmodel, som også kan falde på plads her i løbet af foråret. Hvad er det for et jo ret kompliceret puslespil, der skal sættes sammen her i løbet af foråret?
Ja, altså der er to områder. Der er lavbundsjordene. Dem ved vi, hvor er. Og hvis ikke de er ude, og hvis der er nogen, der kan jo sige, sætter sig på bagbenene for at bruge dine ord, ja, så kommer der en afgift, der træder i kraft i 28. Og der har vi sat den til at være 40 kroner per ton for udledning for de marker. Vi har også aftalt med hinanden, at hvis ikke det er nok, så genbesøger vi det i 27. Så det er ligesom én ting.
Og så altså forstå på den måde, jeg kan bare lige forstå det her piskesmæld her, at man sætter først en afgift, og hvis det ikke fører til, at man dokumenteret reducerer kvælstofudledningen nok, så vil man skrue
den op. Nu skal vi holde tungen i munden. Her er det lavbundsmarker, vi taler om. Og ja, der har vi så sagt, at det kommer vi til at holde øje med. Giver det rigtige incitament? Eller er der nogen, der sætter sig ned og siger, så betaler jeg den afgift, og så lader jeg være med at gøre noget? Det er lavbundsjord. Så er der kvælstofjord. Altså de arealer, hvor der er sårbare jord, hvor hvis man putter noget gylde og noget gødning ud på en jord, så fiser det lige igennem og bliver ledt ud i et vandopland. Og der måler man så, hvad er det for nogle jorder, der er. Fordi nogle jorder er meget mere solide og har andre jordlag, der gør, at du kan putte mere kvælstof på, uden at det har samme udledningseffekt ud i et vandopland. Måske også, fordi det ligger på toppen og er langt ned til noget vand, mens nogle andre ligger ud til en fjord. Så der er mange forhold der, der gør, at man kan måle på, hvad er det for nogle jorder, der er sårbare. I dag har du noget regulering, som det hedder. Altså, hvor du siger til en landmand, når du har høstet din afgrøde, så skal du så en efterafgrøde. Så de noget, som virkelig vokser hurtigt op, og som har et rodnet, der gør, at de samler det næring op, og det kvælstof op, der er i jorden, og dermed sørger for, at det ikke bliver udledt ned i fjorden. Så pløjer de det ned på et tidspunkt, og der kører sådan en helt efterafgrøde regime. Det er lidt mere generelt fordelt ud på markerne, fordi vi kigger ikke på den enkelte mark, som vi kigger på vandoplanden. Det er det eksisterende. Det nye, som du så spørger til, hvordan vil vi så øge reguleringen på de marker, der er sårbare? Det vil vi gøre ved at sige, så skal den nye regulering være meget mere målrettet på de sårbare arealer. Det, der så er tricket, det er, at i dag, sådan efterafgrøde, får du ikke ret meget værdi af, hvis nogen, når du er landmand. Vi kompenserer faktisk landmanden for den pris, det koster at så den der efterafgrøde, men det skaber jo ikke nogen værdi. Det skaber værdi ude i vandet, fordi det holder på kvælstoffen. Men tænk så, hvis man kunne så græs i stedet for, eller nogle andre afgrøder, som man så faktisk også kunne tage noget værdi af. Altså græs, det kan du altså tage slet på, som det hedder. Altså du kan høste det. Du kan bruge det til proteiner. Du kan bruge det til fiber, til tøj. Du kan putte det ind i noget biorefinering. Så det skaber en værdi. Og det ved man faktisk relativt meget om. Så det, den nye model skal kunne, det er at sige til landmanden her, ved at bruge godt landmandskab, du har nogle sårbare marker, det vil sige, at vi stiller nogle krav om, hvad du skal på den mark, for at reducere den kvælstof, der ledes ud i vandet. Til gengæld, så er der nogle flere muligheder for dig, for at så noget, som du faktisk også kan få en værdi af. Og det skulle gerne gøre, at begge parter vinder.
Så i virkeligheden, altså i første runde, har man den her gulerod med ligesom at købe jord ud, og i anden omgang vil der så også være den ekstra gulerod, at hvis man omlægger sin afgrøder, så vil man kunne tjene penge i stedet for at skulle betale en afgift. Men igen her, altså jeg har en lidt nærende skepsis, fordi du taler om, at jordene er meget forskellige, og man nu skal lave den her reguleringsmodel, der skal gå ind, kan man sige, meget præcist og vurdere lige præcis, altså på Jens Hansens bondegård, hvor meget der skal betale i afgift der i forhold til hos naboen. Og Bo, du må have tidligere været skatteminister. Og jeg ved, at du selv ligesom har måtte rive dig i dit, tillader mig at sige, ikke helt så kraftfulde hår, som...
Det er derfor, der ikke så meget tilbage.
Ja. Med de ejendomsvurderinger, man har lavet der. Og jeg har simpelthen grundlæggende svært ved at tro på, at når man har haft så meget bøvl med at bare vurdere, hvor meget altså et hus, et villa, et parcelhus er værd, og man har været nødt til at udskyde det osv., at man så i løbet af kort tid nu skulle kunne komme frem til en så detaljeret, kompliceret model for, hvordan forskellige marker har forskellige sammensætninger, der gør, at det skal beskattes forskelligt. Altså, hjælp mig lige med at forstå, hvorfor, når man ikke kunne det med ejendomsvurderinger, man skulle kunne gøre det her nu hurtigt.
For det første er det data, der bliver brugt, er ikke nyt. Det er noget data, man har brugt mange år på at udvikle, og som også allerede i dag eksisterer. Der er det, der hedder retentionskort, altså med nogle større firkanter. Man så har arbejdet på en del år siden 2021 på at gøre mere finmasket, hvis man skal sige det på den måde. Så grundlaget for det er ikke, at man har sat lavet et nyt projekt med nogen, der skal bygge noget helt nyt. Det er forskellen. Det andet er også, at formålet her er jo faktisk, at vi kommer et sted hen, hvor der ikke skal være regulering, fordi vi tager de marker ud af drift. Så det skal ikke lyde som om, at det så er en måde at sørge for, at man kan blive ved med at have den samme produktion på de samme marker. Tværtimod, så er hele tricket her jo, at de marker, der er mest sårbare, at de skal ud af drift. Og det vil sige, så sænker man den regulering, der er i et vandopland, fordi man tager alt det ud, som forurener, og det vil sige, når man har gjort det og sænket den udledning, der er af kvælstof ud i vandet, så kan man på det resterende areal dyrke bedre. Det er sådan set det, der er pointen. Og det vil sige, at der er også et incitament der, fordi vi så samtidig også her hjælper med at tage det ud. Men det er klart, at det bliver der en af opgaverne. Det bliver at finde ud af, hvordan rammer vi den her balance. Og det er også derfor vigtigt, at vi gør det i samarbejde. Både med landbruget og Naturfredningsforeningen. Og honorere den aftale, vi har lavet.
Men kan du forstå, hvis folk sidder derude og selv har undret sig meget over de ejendomsvurderinger, der er kommet de senere år. At man så sidder og undrer sig lidt over, hvordan skulle man kunne lave noget, der ligesom bare er ekstremt meget mere kompliceret på kortere tid?
Det kan jeg godt forstå. Det er også derfor, det er vigtigt, den anden del af det, at sige, at her gør vi også noget, som i virkeligheden gør, at det, man bliver pålagt, at man skal altså reducere kvælstoffet, at der så er nogle andre måder at gøre det på, end det, man bliver pålagt i dag. Og man kan se, at det er træls, og det kommer også til at koste noget, og det bedste vil være at tage de jord ud af drift, og på den måde have et incitament til at gøre det, men samtidig også, at der, hvor man så skal lave noget, at man sådan set kan bruge de arealer til noget andet. Og så vil jeg sige, så er det jo også spørgsmål om, at noget af det, vi har talt for lidt om, måske i treparten, det har været græs. Altså, der er også nogle arealer her, som er meget sårbare, men hvis man sommer til med græs, så i virkeligheden altså, kan få noget andet værdi ud af det. Så det er jo at prøve at finde de der lokale løsninger. Jeg forstår godt nervøsiteten. Og det er jo noget af det, vi sidder og arbejder med i øjeblikket på. Hvordan gør vi det her på en måde, så det også rammer virkeligheden rigtigt?
Jamen, fordi noget af nervøsiteten er jo nok også næret af, at man nu har en ret hård deadline. Fordi at det, man har gjort tidligere, meget af frivillighedens vej, ikke rigtig har virket. Så der sidder jo altså mange, både på den ene og den anden side, der tænker, at det her det er for lidt og for sent. Og så er der altså også nogen i landbruget, der sidder og tænker, det her kommer ikke til at lykkes med. Altså, I giver ikke nok til at opkøbe jorden i første omgang. Reguleringsmodellen, ja, den vil nok ikke måske komme til at fungere. Den kan blive udskudt, ligesom vi har sket på skatteområdet. Og så kommer vi frem til et andet scenarie, hvor der i hvert fald er nogen af dem, der måske spekulerer sådan mest hasarderet i det her, der tænker, jamen så kan det være, at vi ender med, at staten må ind og ekspropriere noget af de her arealer. Og det, der er fordelen for landmanden der, hvis de skulle komme dertil, det er, at det er skattefrit. Så der er i hvert fald, kan man sige, en gevinst der. Altså dem, der spekulerer i det, og det er jo i hvert fald nogle stemmer, der har været fremme, hvad er dit svar til dem?
Jamen, de ender med at tabe til sidst, fordi du kan sige, hvis de spekulerer i, at vi ikke lykkes med at lave den her reguleringsmodel, så har vi lavet en plan B. Jeg er helt overbevist om, at vi lykkes, men skulle vi ikke lykkes, så har vi lavet en plan B, fordi vi har noget regulering i dag, og det jeg fortæller omkring de efterafgrøder, det kan vi jo skrue op for. Så i dag har vi en reguleringstryk, som det hedder, altså der skal udtage 3.500 tons kvælstof ud i vores vandoplande. Det vi har aftalt med hinanden, det er, at det reguleringstryk skruer vi op til mindst 6.500 i 27. Så vi kan godt skrue op for det eksisterende, og vi kan også lave nogle supplerende indsatser osv. Vi skal ikke komme dertil, fordi vi skal have det nye til at virke. Men der er der stemmer derude, der er kritiske, og der er også nogen, der kører kampagne på, at vent med det, og så lægger vi sagen mod Jeppe Brugs og staten og alt muligt andet. Det tror jeg er relativt dumt, fordi der er jo et vindue nu, og nogle muligheder for at træde ind i det. Og jeg er også bare nødt til at sige, når jeg kommer rundt, så er de stemmer der, men de er få. Og selv nogle af de steder i landet, hvor man måske er lidt mere kritiske, der er stadigvæk udtændingskonsulenter, som det hedder. Altså folk, som hjælper den enkelte landmand og lodsejer med at finde ud af, hvordan omsætter jeg, man går ind i de her ordninger. Og de er altså travlt. Så der er heldigvis rigtig mange, der godt vil, og som også går ind i den her opgave, som vi har forpligtet hinanden på.
Okay, fair nok. Så nogle af dem, der forsøger at blokere, dem, der forsøger at spekulere i, at det her skulle bryde sammen, og de så ligesom i sidste ende skulle få en gevinst, de er få, siger du. Man kan nok, hvis man måler det op i forhold til areal, i forhold til hektar, så vil der nok være nogle af dem, der er ret store landbesiddere. Men lad os nu se, hvordan det kører i forhold til at blokere det fra den side. Men så er der også den anden side, som jeg er lidt nysgerrig på. Fordi i de her lokale treparter, ja, der sidder der altså både repræsentanter fra Landbrug og Fødevare, som er positivt indstillet, og også fra Danmarks Naturfredningsforening, som også i hvert fald på centralt hold er positive. Men det er jo også nogle lokale naturelskere, som jo ikke har haft tradition for nødvendigvis at samarbejde hverken med, for den sags skyld, landmændene, eller for den sags skyld, kommunen. Så er der ikke en masse spændinger, som i virkeligheden I nu har skubbet ud til de her lokale folk, altså hvor der skal sidde nogle fugleelskere og slås med nogen fra bæredygtig landbrug, og det er ligesom, nu er det så overladt til dem.
Altså hvis vi har bare sagt, der er fri leg, og så kan du tage nogle af dem, som måske har mere travlt med at finde fejlene hos de andre, end at indgå i det der samarbejde, så er jeg enig i, så havde vi et problem. Og derfor også, det kan jo lyde lidt hårdt, når man står og siger det her i radioen. Jeg har sådan set også stået og sagt det på scenen for mange landmænd og landets borgmester og alt muligt andet. Jeg tror endda også på den konference, du også selv var med på, hvor vi samlede utrolig mange mennesker tilbage i december fra hele landet, at de her 23 lokale treparter, de skal virke. De er travlt. Det er meget ambitiøst. Der er også nogen, der synes, det er for ambitiøst, men det er ambitiøst. Det skal det også være, fordi vi skal rykke på den her dagsorden. Men hvis man bruger meget tid på at sidde og skændes, i stedet for at løse opgaven, så er vi jo nødt til at finde nogle andre. Altså, vi har ikke tid til at vente på, at der skal en eller anden kæmpe samarbejdsøvelse i gang, som ikke kan fungere, fordi dem, der sidder der, ikke har den rigtige indstilling.
Det skal I forstå. Hvem er de andre? Altså, fordi man kan sige, i første omgang er det så de her 23 lokale treparter.
Ja.
Sandsynligvis vil der være et stort flertal af dem, der rent faktisk formår at tale sig frem til at lave de her streger på et nyt kort. Men hvis der ligesom så er et par lokale treparter, der ikke kommer frem til et resultat, hvem er det så, der skal ind og bestemme i stedet for?
Ja, hvis ikke de kommer frem, så hvis vi først opdager det til efteråret, så er vi jo for sent på den. Og derfor er min opgave, mit systems opgave, og sammen med altså Søren Søndergaard fra Landbrug Fødevare, som er formand der, og Maria Gerding, der er formand eller præsident, som det hedder, for Naturfredningsforeningen og sammen med KL, så er det vores opgave at sige, okay, der er noget knas derude, lad os se, om ikke vi kan løse det. Og hvis ikke det kan løses, så sørg for, at det ikke blokerer for, at vi får tegnet de streger. Altså, og jeg har ingen grund til at tro andet, end at det faktisk lykkes, fordi der også er kamp, og der har været kamp om at få lov til at være med. Og det er jo sådan set positivt, fordi folk rigtig gerne vil. Og det forpligter jo også, at når man så som lokalvalgt politiker har kæmpet sig til en plads i den lokale trepart, må man så ikke også, at man har en interesse i at vise nogle af de resultater frem.
Men jeg hører dig sige, ligesom, at du håber ikke, at det kommer til det punkt, hvor man ligesom skal tage andre metoder i brug. Men du siger samtidig, både i forhold til den her regulering, at hvis man ikke lever op til det, ja, så vil man skrue op. Og på samme måde her, hvis de folk, der nu er involveret, ikke kan blive enige, så vil der være nogle andre, der overtager. Det er vel lidt en trussel, ikke?
Det er med på, at det lyder lidt kontant, men det er også nødt til at være lidt kontant, fordi altså, jeg tror, at det, der frustrerer rigtig mange af os, det er jo, at vi kan se, når vi tøffer ned til kysten og gerne vil bade dernede med ungerne, eller kunne synes, det var spændende, og simpelthen ikke kunne fange en skruppe, som det, jeg selv voksede op med, så kan det ikke lade sig gøre mange steder. Og man tænker, hvad pokker er der dog sket? Altså, og så har man brugt, det man så kigger tilbage i tid, så man bruger rigtig meget tid på Christiansborg på at diskutere og slå hinanden i hovedet. Man har brugt rigtig meget tid på lokalt at have de der konflikter. Og derfor så er det også nødt til at være lidt kontant, for det skal være anderledes. Og det er jo derfor, vi også har lavet det her ministerium. Det er faktisk for at holde fuld fokus på, at vi får omsat aftalen til konkret.
Men for at forstå, hvad der er det smarte ved det, vil jeg så lige at spørge dig, hvad er det, man har gjort forkert hidtil?
Ja, for eksempel har der været en diskussion, jeg tror også, du selv har været en del af det, altså du ved, hvad er den her aftale versus den tidlige aftale? Der var en landbrugsaftale tilbage fra 2021. Og der har man så været meget optaget af, at man har haft nogle målsætninger og diskussioner, men man har faktisk aldrig rigtig omsat det. For eksempel, så har man sat et mål om, at vi skal reducere med 13.100 ton. Man har kun indmeldt, altså 10.400, og man har skubbet nogle beslutninger, og man har ikke fundet alle pengene, og man havde ikke en motor, der kunne levere på det. Så man har brugt meget tid på Christiansborg. Jeg tror, man brugte 70 møder dengang sammen med Rasmus Prehn på at lave den der landbrugsaftale fra 2021. Men har det flyttet sig i forhold til det, der egentlig var målsætning? Noget har, men langt fra tilstrækkeligt. Så der har manglet kraft til at omsætte det til handling. Og det tror jeg har været en af de mangelvarer, der har været, og derfor synes jeg jo, nu er jeg jo selv blevet minister for det, så det er måske ikke så underligt, men derfor er det jo en ret fed idé i virkeligheden at sige, okay, nu har vi den her gigantiske aftale, nu laver vi ministeriet, hvis opgave det også er at sørge for, at vi får det omsat.
Jeppe Bruus, jeg vil afprøve den her først gulerod, senere piskmetode også på dig, fordi lad os først ligesom...
Det lyder slemt.
Vær positiv at sige, at nu har I jo chancen, også her i løbet af foråret, for at ligesom få slået nogle pæle i jorden og komme videre. Så hvis jeg inviterer dig ind lidt senere på foråret, hvad er det så, du på nuværende tidspunkt kan love mig, at I rent faktisk er kommet videre med? Og det er gulerodsmetoden, det er ikke noget pisk, det er simpelthen bare... Altså,
få lov til at stå i radio og fremvise alle de gode resultater.
Ja, gerne. Altså, hvad er det ligesom her senere på foråret, du ligesom nu kan sige, det har vi nået?
Altså, jeg vil gerne sige, jeg er faktisk rigtig glad for, at de første to store stolper, der skulle bankes i jorden, hvis man må bruge det sprog, det ene var at få sendt vandplanerne i høring. Altså, hvad er det, man skal planlægge efter derude? Det gjorde vi 20. december. Det andet store milepunkt, vi har banket i, det gjorde vi så i lørdags med de grønne treparter. Til tiden, få dem ud og få dem besat og få enormt positiv trækkraft. Det er dem, der skal tegne kortet, som vi vender på. Så det er allerede to store milepæle, der er leveret. Og så er det klart, så skal vi bygge arealfonden, altså finde ud af, hvad er det for nogle principper, der skal være for de ordninger, vi skal lave. Vi skal kigge på den måde, vi bruger landbrugsmidlerne i dag, som skal være med til at finansiere det. Og vi skal lave den her nye reguleringsmodel. Og det er tre store områder, som vi skal være på plads med her i foråret. Og så kan du sige, hvad er det så, vi kigger ind i? Ja, sideløbende, det er jo bare planlægning. Bare, ser jeg så i citationstegn til lytterne. Men vi skal også have projekter ind. Altså helt konkret jord ud. Naturstyrelsen er i gang med at købe op, og vi skal have plantet skov. Så alt det der, det skal også i gang. Og hvis jeg bare lige må sige det, nu har vi været meget fokuseret på de her 23 lokale treparter. Det er jo treparter, som repræsenterer 10 kommuner og på et lidt overordnet niveau. Helt ude lokalt til det enkelte projekt, det enkelte lavbundsprojekt, det enkelte vådområde, den enkelte skov. Altså i mandags var jeg oppe i Veksø. Der er 200 elever i den lille by, der er 2.000 af. Så der er 200 elever på skolen fra 0. til 6. klasse. De havde på 400 kvadratmeter plantet en lille skoleskov. Grønne nabofællesskaber var med i det, og alle mulige andre parter, og de havde lavet en sang. Alt det der blomster op nedefra og skaber anledning til at sige, hvordan kan vi være med i treparten? Hvordan kan vi være med til at forankre det her på vores skole, i vores kommune, med vores daginstitutioner? Det skal også have fuld strøm, fordi det er Danmarks største samarbejdsøvelse. Det er et kæmpe demokratiprojekt, vi er i gang med.
Og Bruus, jeg vil love dig, at jeg vil lave det her gulerodseksperiment og prøve på med at bygge lidt og følge det her. Det er i hvert fald en ny ting også i medierne. Og prøve nysgerrigt at følge med i, når det skal føres ud i livet. Men til gengæld, længere fremme, så er der også en pisk, der ligger, hvis I ikke formår at føre det ud i livet. Men det venter vi med, fordi nu er det opbyggeligt.
Ja, men jeg er helt med på, at jeg kan jo komme til at stå rigtig og se lidt skidt ud. Men hvis det ender der, så er det ikke, fordi det er mig alene. Jeg kommer til at give alt, hvad jeg kan, for at det bliver en succes. Jeg har også behov for, at de partier, der har været med til at lave aftalen, tager ansvar. Jeg har behov for, at landbruget og Naturfredningsforeningen og kommunerne også lever op til deres del af det. Og vi har jo aftalt med hinanden, at vi gider ikke at lave abekasteri. Så står og siger, så er det, fordi de her ikke har leveret, eller det er fordi ministeren er dum. Men at vi forpligter os på at løse de problemer i fællesskab.
Jeppe Bruus, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove og på gensyn.
Tak fordi jeg var med. Det glæder mig til at komme tilbage.
Verdens befolkninger vokser. Ikke mindst middelklassen vokser i vækstlande som Indien, Kina og Brasilien. Og det betyder, at efterspørgslen efter mad og erfaringsmæssigt også mere og mere animalsk føde, altså kød og mejeriprodukter, vil stige ganske voldsomt i de kommende år. Regnestykket er derfor simpelt. Hvis det på nogen måde skal lykkes at bremse og nedbringe udledning af drivhusgasser, så skal der meget hurtigt udvikles og forædles metoder til at opdrætte kvæg og dyrehold på en markant mindre klimaskadelig måde. Først og størst handler det om at nedbringe særlig metanudledning fra køer. Ja, det er helt klart, at færre køer og mindre animalsk produktion, det vil teoretisk set også kunne gøre en stor forskel. Men reelt i den store globale madplan er den vigtigste faktor nok snarere, hvor meget udledning af drivhusgasser man rent faktisk kan nedbringe. Og her er der et intenst arbejde i gang, ikke mindst i Danmark. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster. Christine Brygner, du er chef for kvæggruppen hos DLG Willufoss. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak.
Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Søren Asp Mikkelsen. Du er vicedirektør for Innovationsfonden. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Christine Brygner, hvor stort potentiale er der for dansk erhvervsliv i, at man nu politisk meget bredt har besluttet sig for at iværksætte den her grønne trepart og stille højere krav til dansk landbrug, end man gør i rigtig mange andre lande? Hvor stor dynamik kan der opstå i at presse landbruget, presse jer også til at udvikle nogle produkter, som man i første omgang herhjemme kan nedbringe metanudledningen, men som man også senere kan sælge ud på det store voksende verdensmarked? Altså, hvor stort forretningspotentiale er der i virkeligheden i den her grønne omstilling af landbruget?
Jamen, vi ser helt tydeligt, at der er forretningsmuligheder for os og for vores peers i den her branche. Vores område er selvfølgelig primærproduktionen, det er der, vi arbejder, og det er der, vi har vores udviklingsprojekter, som så selvfølgelig skal blive til en forretningsmulighed for os.
Men på nuværende tidspunkt er det jo i høj grad det hollandske produkt Bovaer, som I så også sælger i Danmark, der er det dominerende, faktisk måske monopolet på området. Men hvornår kan man forvente, at der begynder at komme danske alternativer, også nogen, som I hos DLG Willufoss har udviklet? Altså, hvornår brydes det her hollandske monopol?
Jamen, vi har selvfølgelig vores eget projekt. Vi er i gang med at udvikle det, vi på nuværende tidspunkt kalder for Stof X. Det er et projektnavn, og derfor har det ikke et kommercielt navn endnu. Og det er under udvikling, og så vidt vi sådan, jeg kan jo ikke vide, hvad andre virksomheder de arbejder med, men det jeg sådan kan se og fornemme, så ligger vi i hvert fald blandt dem, der nok bliver nummer to.
Stof X, det er noget, der ligesom ægger og piger min nysgerrighed, så det skal vi vende tilbage til om et øjeblik. Men Søren Asp Mikkelsen, vicedirektør for Innovationsfonden, I er med til at investere, har sat kapital ind i det her konkrete projekt. Hvad er det for et potentiale, altså forretningsmæssigt, kommercielle potentiale, I ser i omstillingen af dansk landbrug?
Jamen, det er rigtigt, at vi har investeret bredt i den grønne omstilling, også på landbrug- og fødevareområdet, og også inden for udviklingen af den animalske sektor. Vi har i øjeblikket 70-80 millioner kroner investeret ind i det her felt, der handler om metanreduktion. Når vi har gjort det, så ligger der altid forskellige overvejelser til grund. Vi har normalt tre sådan kriterier, vi kigger på. Vi kigger på kvaliteten, ideens kvalitet. Er der forskningshøjde, er der udviklingshøjde i det? Vi kigger på impact. Det er blandt andet forretningsmuligheder, men også...
Altså, hvor stor gennemslagskraft det vil få i det her tilfælde rent faktisk i at reducere klimabelastningen?
Ja, hvor stort potentialet er. Når vi går ind og investerer, så er det typisk på et sted, hvor der er meget forskning stadigvæk. Så det kan være svært at være helt præcis omkring sådan markedsandele og patenter, men vi kigger på potentialet. Så det kigger alle vores folk på, og vi har eksterne eksperter, der kigger på det, når man skal beslutte en investering. Og så kigger vi også, som det tredje, så kigger vi på det hold og den plan, der ligger, at kan det eksekveres, det vi sidder med foran os. Så når vi har besluttet at gå ind i øjeblikket en 3-4 projekter på det her område, så er det fordi, vi tror på, at der er både et markedspotentiale og et potentiale på et samfundsniveau.
Nu er det jo langt fra kun i Danmark, man har køer og altså mejeriproduktion. Og det her grundlæggende problem ved, at der udledes og dannes metan nede i koens vom, når den ligesom fordøjer græs og tykker drøv, det er jo ikke noget, der kun sker i Danmark. Det er en udvikling, der sker alle mulige steder. Men hvis man kigger ud over det sådan en global felt, er Danmark så i en førerposition?
På en række forskningsområder, uden at jeg skal gøre mig sådan til ekspert på det, men på en række forskningsområder inden for landbrug, der er vi jo godt med i Danmark. Og det er faktisk en af vores opgaver også at være med til at støtte op og med sådan en dansk forskningsbase, at der fortsat er nogle gode miljøer. Så det tror vi bestemt, at Danmark har en chance for at være med. Også på virksomhedssiden. Vi har masser af dygtige virksomheder inden for det her felt.
Christine Brygner, chef for kvæggruppen hos DLG Willufoss. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvad det er for et udviklingsarbejde, der er i gang. Fordi det er sådan i dag, at I sælger det her hollandske foderstoftilsætning, Bovaer, som jo i offentligheden har diskuteret. Men lad os lige prøve at starte med helt grundlæggende, hvad det egentlig er, man kan gøre for at nedbringe den her metanproduktion i koens vom, som altså på nuværende tidspunkt bliver gjort med Bovaer, men hvor I er ved at udvikle det her Stof X. Men hvad er det helt konkret, der sker nede i vom, når man tilsætter de her stoffer?
Jamen altså, hvis jeg skal sådan sige det sådan rent praktisk, det der foregår, det er, at det her additiv bliver doseret ned i den mineralblanding, som vi leverer ud på gårdene, som alle køer og alle dyr skal have. Og så det her virkemiddel, det her additiv, det virker ned i vommen, lige så snart det bliver fodret. Og det går via, det er os, der blander det ind, fordi det er et meget koncentreret stof, så det skal ned i en større mængde, som så bliver tildelt ned i den samlede total foderration, køerne får. Og så går de i gang med at æde, og lige så snart det her additiv rammer vommen, så virker det. Og lige så snart man stopper, så holder det op med at virke.
Og den måde, det virker på, det er ligesom, at det nedsætter metanproduktionen i vommen, og dermed også udledning fra gåen. Og bare lige for at slå det fast, at metan er jo en af de mange drivhusgasser, som er markant mere potent, altså meget mere kraftig end eksempelvis CO2. Der findes også endnu mere potente, men metan er virkelig en af de faktorer, som er en belastning fra landbrugets side. Altså, hvad er potentialet i at tilsætte det her? Altså, hvor langt ned kan man ligesom få den her metanudledning, som er den kraftigste påvirkning fra landbruget, eller hvad for køer?
Jamen det vi kan se nu, det er, at på nuværende tidspunkt, så har vi viden om, at hvis vi rammer omkring 30% reduktion af metan, det er ligesom der, hvor vi kan se, at så påvirker vi ikke dyrene negativt. Vi har en metanreduktion, og der sker ikke noget yderligere med dyrene.
Så der er den her balance i forhold til, altså på samfundsplan har vi jo en målsætning om en 70% reduktion senere, og det er måske nok så væsentligt. Efter 2030 er der en ambition om, at vi skal helt ned på en fossilfri altså produktion og forbrugsmodel i Danmark. Og der er en af de store udfordringer, at køer jo helt naturligt biologisk altså udleder metan, når de tykker græs. Men du siger, altså 30%, det er ligesom det niveau, man kan nu, hvis det ikke skal påvirke koen.
Det er i hvert fald det, vi ved nu. Det er det, vi kan se fra forskningsresultaterne. Så håber jeg og forventer, at vi bliver klogere. Men det, der også er, man skal tænke på og huske på, det er, at metanproduktionen kommer jo som en konsekvens af, at køerne æder fiber, og de kan æde fiber. Så vi kunne godt fjerne fiber fra køerne, og så fodre dem på rent fedt og stivelse. Men det vil være et ekstremt dyrevelfærdsproblem, vi overhovedet ikke vil være med til. Så de skal have fiber, og der har metan en konsekvens.
Christine Brygner, chef for kvæggruppen hos DLG Willufoss. Hvis vi prøver at kigge på det forretningsmæssige, altså hvad er der for et marked her på nuværende tidspunkt?
Jamen markedet er, at vi kigger jo selvfølgelig ind i det europæiske marked, når vi udvikler de her additiver. Men det er jo et globalt marked, og det altså sådan helt konkret, så kigger vi på europæiske og nordamerikanske og selvfølgelig nogle af de asiatiske, australiske markeder.
Men på nuværende tidspunkt er det jo blevet et krav i Danmark her for årsskiftet, at der skal tilsættes enten fedt eller det, der på nuværende tidspunkt kun så er bovære. Hvad er på nuværende tidspunkt markedet andre steder? Fordi altså, jeg tænker, at hvis det ikke er et krav, som i Danmark, politisk krav, ja, så er det jo kun noget, man vil gøre, hvis det ligesom rent faktisk kan betale sig. Altså, hvis man kan få en større afsætningspris, eksempelvis på mælken, hvis den har udledt mindre. Så hvor stort er ligesom det globale marked for det her i dag?
Jamen, vi begynder jo at se, at nogle af de store retailers og mejerier og slagterier, de begynder at stille krav til deres leverandører, som er inde i primærproduktionen. Og lige så snart den incentive-model begynder at virke, så vil det jo lige så stille sprede sig.
Så det er altså både de politiske krav, altså kan man sige oppefra, som vi ser i Danmark, men det er også kraven nedefra for forbrugerne i virkeligheden, som er med til at drive en efterspørgsel frem efter de her løsninger, der kan nedbringe køers metanudledning.
Jamen altså, det er jo begge dele, men vi kan jo bare, i det her tilfælde kan vi jo se, at industrien var ligesom før de politiske krav, de kom, der var industrien i gang og havde været i gang længe. Men det er klart, det virker også med de politiske krav.
Christine Brygner, for DLG Willufoss, hvad er det så for et projekt X, stof X, I er i gang med at udvikle? Hvad er det, der er anderledes end det, der allerede er på markedet med Boer?
Jamen, der er ingen af de her additiver, der er ens, for det kan man ikke. Men man kan sige, at virkemidlen og slutresultatet vil være det samme, men virkemekanismerne for at komme derhen er forskellige. Så derfor udvikler vi vores eget produkt, som og og DSM har udviklet deres, og der er andre på vej.
Men I har så givet det her, synes jeg, ret hemmelighedsfulde navn. Stof X.
Jamen, det er et rigtig sikkert navn.
Ja, jo. Men hvad er Stof X?
Jamen, det bliver et additiv, der kan reducere metan.
Og hvorfor skulle det kunne blive en bedre forretning at sælge, end det hollandske produkt Bovaer?
Jamen, jeg ved heller ikke, om den bliver bedre. Det ved vi ikke endnu. Men vi vil i hvert fald gerne derhen til, hvor vi har et effektivt virkemiddel, så der er konkurrence på markedet, fordi det er en sund konkurrence, og det vil naturligt regulere prisen ned på det rigtige leje.
Men du siger, der er konkurrence. Altså, hvor er ligesom jeres værste konkurrenter? Fordi det er vel sådan, at når det hollandske firma, der laver og sælger Bovaer, er på markedet nu, de er også i gang med jo at videreudvikle og udvide deres sortiment. Så hvad er det, der gør, at du har en tro på, at I hos DLG Willufoss skulle kunne overhale dem?
Det vil jeg gerne fortælle om nogle år.
Fordi hvad? Fordi er du usikker på, om det sker, eller fordi
Nej,
at det er så hemmelighedsfuldt?
Jeg er ikke usikker på, at det sker, men jeg vil selvfølgelig ikke fortælle, hvad det er, vi arbejder på, som kan differentiere os for dem, vi kan se, der er på markedet og upcomings.
Men det synes jeg runger lidt af klingende mønt, forstået på den måde, at det hører jeg i hvert fald som udtryk for, at der er mange penge på spil på det her marked.
Jamen, der er jo penge på spil for os på den måde, at vi er gået i gang med det her for mange år siden, og der var der ikke en business case, så det var en ren investering fra vores side, og det er jo med forventning om, at den business case, den materialiserer sig undervejs, ikke?
Søren S. Mikkelsen, vicedirektør for Innovationsfonden, som altså har smidt penge også i det her projekt. Altså, på sådan et marked her, hvor man har en enorm masse konkurrerende virksomheder, der lige nu er i gang med i laboratorierne og forsøger ligesom at lave noget, der enten er mere effektivt eller måske kan produceres billigere. Altså, man kan ligesom her konstatere, at der er oplagt et marked, der vil vokse. Et globalt marked, som kan blive kæmpestort. Men når I går ind og investerer og investerer i flere forskellige projekter, er det så lidt med en forventning om, at det vil være nogen, der ligesom giver altså fuld gevinst i lotteriet, og andre, kan man sige, vil være nitter?
Ja, det kan man godt sige. Altså, vores opgave er jo dybest set på det her felt at gå på to ben. Det står i vores lovgrundlag. Vi skal både være med til at skabe vækst og beskæftigelse, og så skal vi være med til at hjælpe nogle politisk prioriterede udfordringer på vej, blandt andet den grønne omstilling. Ikke? Og det går vi jo ind i med åbne øjne. Vi ved godt, at der er noget af det, vi investerer i. Det bliver formentlig ikke en succes, men vi ved jo ikke, hvad det er, der bliver en succes. Så vi har sådan en tilgang, der hedder, at der er mange veje til den grønne omstilling, og det er der også inden for landbrug og fødevarer, og vi investerer i flere af dem.
Men nu er det jo grundlæggende skattekroner, der ligger til grund for de penge, I investerer. Altså, hvordan kan man sidde derude som almindelig skatteborger og føle sig tryg ved, at de her penge rent faktisk forrentes? Altså, forstået på den måde, at der viser sig over tid at være et solidt positivt afkast ved at investere i grøn omstilling?
Det kan jeg godt forstå, du spørger om. Det er mange penge. Vi har cirka 2 milliarder om året, vi investerer, så det er selvfølgelig væsentligt at vide, at man får noget tilbage for den investering. Den måde, vi griber det an på, især på de store projekter, der har vi nogle udvalg, ekspertudvalg, der sidder og kigger på alle ansøgninger. Vi har på den ene side af bordet har vi forskere fra europæiske universiteter, ikke fra danske, men fra europæiske, og så har vi det, vi kalder impact-eksperter, og det er typisk fra dansk erhvervsliv. Det er de folk, der er vant til at omsætte forskning og innovation til noget kommercielt, og de kigger ret grundigt på de her ansøgninger, og de kigger på dem på de tre kriterier, jeg nævnte for dig før, og en af dem, det er jo impact.
Men hvad er det, der overbeviser dig om, at der vil være et positivt afkast her konkret ved omstillingen af landbruget?
Jamen, jeg tror, hvis du kigger bare på den animalske del, og nu bare du kigger på sådan de data, der sådan lige er tilgængelige, så kan man jo se, at der er rigtig mange forbrugere, der stadigvæk efterspørger animalske produkter. Så det ser ikke ud til, i hvert fald det, vi kan se, at animalske efterspørgsel sådan vil ophøre fra den ene dag til den anden. Ikke? Og der er også en klar udfordring, som vi har talt om med udledninger, ikke mindst fra kvæg, fra køer. Ikke? Så der er både et problem, og der er også et potentiale, fordi der er en efterspørgsel. Og hvis man så også får en markedsregulering eller politisk tilskyndelse, så åbner der også flere markeder op. Så vi er generelt positive. Vi kan ikke vide, om lige præcis de tre projekter, vi har investeret i, er dem, der kommer til at få succes.
Christine Brygner, chef for kvæggruppen hos DLG Willufoss. Altså her i Guld og Grønne Skove handler det jo meget om at finde den her balance mellem både at kunne lave forretning og så rent faktisk skabe en effekt i forhold til grøn omstilling, både når det gælder klima, men sådan set også i forhold til biodiversitet, natur, miljø. Men når I kaster jer ind i sådan et projekt her, hvordan balancerer I så, at vi hører fra Innovationsfonden, at der er det også et hensyn både til det kommercielle og til impact, altså kan man sige, den effekt, det har. Men hvordan kan man sige, at de lodder ligesom afstemt hos jer?
Vi lever jo af at lave nye produkter, så det er jo det, vi holder jo øje med, hvor potentialet er. Så har vi jo som virksomhed besluttet, at vi tager aktiv del i den grønne omstilling, og derfor har vi jo så målrettet investeret ind i projekter, hvoraf StoffX er den ene, men vi kan også nævne vores orme-investering i Enorm. Vi har forskellige projekter, og lige nu er StoffX og det at udvikle et foderadditiv det mest modne projekt. Vi har så andre projekter, som er knap så modne og ligger længere ude i pipeline, men vi har en pipeline, som er vægtet efter det, der er tæt på, og så det, vi ved, der har en lang udviklingsperiode.
Altså, hvad er det vigtigste? Er det den effekt, det har på altså reduktion af metan, eller er det at tjene penge?
Nej, det er at lave et produkt, der virker til det behov, der er.
Og så det er på en eller anden måde, altså at guld og grønne skove skal på en eller anden måde spille sammen?
Jamen, det skal spille sammen, fordi vi kan ikke udvikle et produkt, der ikke virker og ikke opfylder de behov, der er derude.
Hvor mange af de her additiver, altså tilsætninger, er der plads til på det globale marked? Altså, nu har vi et hollandske. I har StoffX, og der er andre, der udvikler, også arbejder eksempelvis med tang, og der er alle mulige forskellige projekter i gang. Hvor mange konkurrerende tilsætningsstoffer vil der være plads til på det globale marked?
Jamen, det vil jo selvfølgelig vise sig, men hvis vi tager og kigger på de andre additiver, der findes, som har andre funktioner og effekter i dyrene, så er der jo masser af konkurrerende additiver inden for den samme effektgruppe.
Så der er et vist spillerum for...
Der er et spillerum, ja, det er der.
Søren Asp Mikkelsen, vicedirektør for Innovationsfonden, her afslutningsvis. Altså, forretningspotentialet, det her er jo til stede. Det er langt fra givet, at det bliver danske virksomheder, der kommer til at tjene penge på det. Men hvor stort potentiale tror du, der er for, at man rent faktisk i den her grønne omstilling, som vi nu har taget nogle afgørende skridt, i hvert fald nogle hensigtserklæringer i Danmark om at nå, hvor stort potentiale er der for, at det kan drive en økonomisk udvikling frem, som måske i virkeligheden gør, at der kan tjenes flere penge i fødevareklyngen i Danmark, end der tidligere har gjort?
Jamen, jeg tror, hvis ikke Danmark skulle være i stand til at gå på to ben, både at lave en grøn omstilling og tjene penge på det, så er der nok få lande, der kan. Altså, vi har både på forskningssiden og på virksomhedssiden en rigtig, rigtig sund base, og fødevareklyngen er stor og stærk, som du siger. Så vi tror på, at Danmark godt kan være med i det her race, selvom man skal gå på to ben.
Christine Brygner her til sidst. Altså, vi hører meget... Det er så for egen regning. Man hører meget brok for dele af landbruget i forhold til den grønne omstilling. Den her mere opbyggelige og måske mere sådan dollarsmilende fremtid, hvorfor fylder den ikke meget mere os i den brede offentlighed?
Jamen, det er måske fordi, vi ikke er gode nok til at fortælle det. Det skal jeg ikke kunne sige, men blandt vores ejere, der er langt, langt den største gruppe meget, meget positiv og meget interesseret i at være en aktiv del i den her omstilling. Så når jeg er i kontakt med vores ejere, så er det den meget positive og konstruktive, og vi skal stå sammen og få det her løst og komme ind i fremtiden.
Christine Brygner, chef for Kvæggruppen hos DLG Willufoss, og Søren Asp Mikkelsen, vicedirektør for Innovationsfonden. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Grønt investeringsvindue. Ja, sådan lyder den seneste politiske opfindelse. I sidste uge blev regeringen enige med SF, De Konservative og Radikale om at afsætte 1,1 milliarder kroner til en ny afskrivningsmodel. Danske virksomheder kan få 108% af deres investeringer direkte tilbage, hvis pengene går til det, som hedder overgangen til et grønnere samfund. Men ikke nok med det. Nu vil regeringen også give statsstøtte til nye havvindmølleprojekter. Efter fiaskoen med udbuddet før jul har man pludselig sadlet om og nu erkendt, at udbygningen med mere vedvarende energi ikke kan ske på rene markedsvilkår. Hvor meget statsstøtte, det ved man ikke endnu, men en ting synes der står klart. Fremover skal den grønne omstilling i højere grad betales med skattekroner. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.